Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hörmetli radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 6 apreli, heptenin çarşembe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaiberdiyeva alıp baryaryn. Şuunki programamızda Azerbaycan ve Ermenistan tarafından goldanyan separatistler Dağlık Karabağ regionunda ok atışığı bes etmek barada 5 aprelde gelinen olalaşın geçen gecenin devamında ölçün edilendiğini aittiler.
Saknısklar toktidilse de halkara araçlarının bu konflikti torunuklu çözümük uğrundaki tağıllaları hazır içilini başa varman bilyer.
Türkmenistan'da parçaların, tebiplerin hizmetlerinin reklaması qadağan edildi.
Türkmenistan'da 4 aprelden başlayıp mahava takınakı yanlı reklama hakkındakı tədi kanun güce girdi.
Türkmenistan halkara transport sistemasındakı rolunun gün günden güçlenenliğini ıgdan ederken daşar yurtlu ulov sürücüleri Türkmenistan'ın ulu yollarının uğrunda zerur infrastrukturanın yoktuğuna ederler.
Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında çok büyük farklar var.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezeliklerle tanış olun. Голландияда сес бергендер 6 апрелде кечирилген референдумда Европа Бирлигинин Украина менен иктисадий ва саясий катнашыкларын күчлөндүрмөгүн өздөрүнүн колдоп-колдомоянлыгын маалым эдиярлар. Референдумда Европа Бирлигинин Украина менен ассоциация өнчүлүгүн ратификация этмеги сес беришлиги коюлар. Мен Европа Бирлигинин Украина менен алалашуунун тараптары себеби Бирлигинин серхетлердин хас дурнуктуу болмогу өрөн ахметли деп Голландиянын премьер-министри Марк Рутте.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Şolburaqtyň özünde de referendumyň öň ýanynda geçirilen pikir öwrenmeler ses bericileriň aglaby köpüsiniň ýok diýip jogap berjekdigini görkezdi. Ses berişliginiň netijeleriniň diňe Kiýew we Brüssel bilen çäklenmän, Moskwada, Londonda we beýleki ýurtlarda hem duýuljagyna garaşylýar. Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yanukowych 2013 ýylda Ýewropa Birleşigi bilen buglalaşyga gol çekmekden boýun gaçyrypdy we Euromaýdan protestlerine sebäp bolupdy. Ýa-ni Orset Krymy anneksiýa etdi we gündogur Ukrainada Orset сепаратистер билен конфликт дөрөди. Азербайджан ва Эрменистан тарапынан колдонган сепаратистер Дагылык Карабаг регионунда 5 апрелде келген ок атышыгы бес этмек барада кылалышын кечен кечанын давамында өпчүн эдилендигин айттылар. Азербайджандын коронмак министрлиги 6 апрелде Цаведин баянамасында сөйлөшкөн тараптардын арасында кечен контакт линиясындагы ягдайын дарткынды болсо да аз удалыгын сакланганлыгын белледи. Азербайджандын яраклы күчтөрү кошунлорунун арасындагы конфликт линиясында харбы операциялары ýatırmak barada taraplaryň arasynda 5 aprelde gelinen alalaşygy Berk Berzai diýer diýilip beýannamada bellenýär. Emma Ortetiň reagentligi Azerbaýjanyň goranmak ministrligine talyklanyp Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň ok atışygy bes etmek barada alalaşygy soňky 24 sagatyň dowamında 115 gezek bozanlygyny habar berdi. Orsiyetin Suudi tarafından 22 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen Ukraynalı harbi pilot Nadya Savchenko kurak ağaçlığı ıglan edip Suudan ve imetten yüz övürdü. Savchenko'nun aklı uçası Mark Fagin öz müşterisinin derhal Ukrayna iyi verilmeğini talep ediyenliğine etti. 34 yaşlı Savchenko 2014 yılda Gündoğur Ukrayna'da iki orsiyetli jurnalistin ölümüne katnaşık tayıplanıp 22 Mart'ta türme tutsaklığına hüküm edildi. Hüküm 5 aprelde güce girdi. Savchenko Suudan kararından şikayet etmekten yüz öwürýär we özüne garşy gozgulan işin kanunlygyny ikrar etmekten boyun gaçyrýar. Savchenko özüne garşy gozgulan işe garşylyk bildirip tutsaklygyna protest hökmünde ençime gedek aşlyk ýa-lan edipdi. Ukrainalı pilot özüniň 2014 ýylyň iýun aýynda gündogur Ukrainada orsiýetçi separatistlere garşy söwüşýän wagtynda ogurlanyp Orsiýada bir kanun eltilenligini aýdýar. Täjik kanun çykarjylarynyň topary uzak wagt bäri döwlet başyndaky Imomaly Rahmonyň prezidentligini dawaralamak üçin täze resmi bayramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler. Kanunyň taslamasyna görä milli bayramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletin liderinin günü deyilip atlandırılar teklif edilen bayramçılığın senesi məlim edilmedi. Dekabr ayında kabul edilen kanun 1992 yılından beri Tajikistan'ı dolandırayan 63 yaşlı Rahmona milletin lideri adın berilmegini ikrar etti ve onun özünün hem başkalar zalarının el devrilmesizlik statusuna kepil geçti. 22 mayda Tajikistan Rahmona'nın hakimiyet başında çeksiz vaqtlıq qalmağına ruhsat bermek için konstitusiya koşmaçıları yerizmek var da referendum geçirir. Türkiye'den Greciya aşyan migrantların akımı sonkı 24 saatte qoşadı. Mundan bir neçe gün odal Greciyanın hakimiyetleri Evropa bileleşigi bilen ılalaşygynyň çağında migrantları Türkiye deportasiýa edip başlady. Greciyanın hakimiyetleriniň 6 aprelde aýtmagyna görä sonkı 24 saatyň dowamında Greciya Türkiye'den diňe 68 migrant aşypdyr. Bir gün öň bu san 225 adamdan ibaratdy. Bu sanyň azalmagynyň Ýewropa bileleşiginiň Türkiýe bilen baglaşan ulalaşygyna göni bagly bolup bolmazlygy nämelim galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiräris. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjan we Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Dağlyk Karabag regionunda 5 aprelde gelinen ok ataşygy besetmek barada kylalaşygyň geçen gejäniň dowamında üpçün edilenligini aýtdylar. Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi 6 aprelde çap eden resmi beýanamasynda söwüşýän taraplaryň arasynda az udalygyň saklanýanlygyny habar berdi. Dağlyk Karabagdaky soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumaty
Azerbaycanın öz-özünün qarasız deyip ıqlan edin Dağlıq Qarabağ sebitində yüzü çıxın 3 günlük yaraqlı çaqnışıqlardan son o qatışlıqları bet etmək boyunca gelinen öz-ar ılalaşıq saqlan yar. Dağlıq Qarabağda Ermenistan tarafından qoldunulan separatistler bilen Azerbaycanın harbi güçlerinin arasında 2 apreldə qaytada yaraqlı çaqnışıqlar başlandı. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda ozal Dağlyk Karabağ üstünde 1988-94 ýyllar aralygynda uruş turupdy. Şol uruşda 30 mingden gowrak adam öldürildi. Çaknysyklar togtadylsa da, halkara araçylarynyň bu konflikti gutornokly çözmek urundaky tagallalary häzirki çylyny başa barman gelýär. Russiýa bilen Amerika 1 aprelde gelinen ulalaşygy gowy garşyladylar. Emma olar taraplara gepleşikleri dowam ettirmäge çağırdylar. Bu konflikt boyunça Minsk topara dilip atlandyrylan, ýagny Fransiýadan, Russiýadan we Amerikadan ibarat araçylar 6 aprelde Bakuwda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen duşuşdylar. Araçylar tiýatr prosesi dolanmagyň möhümdigini aýratyn belläp geçdiler. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň 6 aprelde Berlin'e edýän saparynyň çäginde Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we prezident Joachim Gauck bilen geçirýän duşuşyklarynda hem Dağlyk Karabag meselesiniň gozgalmagyna garaşylýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 6 aprelde Bakuwa ugrady. Azeri we Ermeni taraplary 5 aprelde atışyklary yerli wagt bilen öýlen saat 12:00-da durdurmak barada ılalaşdylar. Azerbaýjanyň aglaby etnik ermeniler ýaşaýan ýeri bolan bu welaýatynyň üstünde 1988-nji ýyldan başlap ýeti konflikt döredi. 1991-nji ýylda Dağlyk Karabag diýen respublika öz-özüne garaşsyz diýip ýylan etdi. Ol 1992-nji ýylda garaşsyzlyk deklaratsiýasyny kabul etdi. Öz-özüne garaşsyz diýip ýylan eden bu respublika halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilenok. Ok. Taraplaryň ikisi de soňky çaknysyklaryň sebäpkäri hukmunda birek-birege aýplaýarlar. Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi çaknysykda 31 Azerbaýjan eskeriniň helak bolandygyny, şeýlede bir dikuçorunyň we tankynyň ýok edilendigini mälim edýär. Ermeni tarapyndan 29 söwüşçüniň öldürilip, 28-niň hem dereksiz ýitendigi aýdylýar.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň demir gazygynyň gowşan maglumatlarda regionda göçli söwüşleriň barýanlygy aýdylýar. Baglan welaýatynda söwüşçiler 2 sany etrawy öz elini alypdyr. Regionyň howpsuzlyk ýagdaýy we söwüşleriň gerli ilata ýetirýän täsirleri barada soňky maglumatlary Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradan dinleýäli.
Demirgazyk Awganystanyň Baglany welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly etrabynyň obalarynda jeňçiler ýene ýerleşipdir. Dendi Şahabeddin atly regionda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda dün 5-nji aprelde çatışyk başlandy. Belli bolşy ýaly şu gün 6-njy aprelde de Baglany welaýatynyň merkezi Pulhumur şäheriniň golaýynda Awgan harbiýleri bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Baglany welaýatynyň häkimi Abdulsettar Barazyň aýtmagyna görä, çaqnaşykda 5 jeňçi helak bolupdyr. 2 Awgan harbiýi hem uruşda ölüpdir. Jeňçileriň agyr ýaragy Awgan güýçleriniň eline düşdi. Welaýatyň iki etrabynda jeňçiler garşy göreş alınıp barlýar. Dendi Şahabeddin we Dendigory etrabyna jeňçiler ýene aralaşdy. Baglany merkezinde de jeňçiler hereket edýär. Jeňçileri ýok etmek üçin hem Awgan güýçleri çäre görýär diýip häkim aýtdy.
Kan kuşdara we ýak pekaýa zurahan batysty gataatym ofkida maham düşeýdirin.
Baglany welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabeddin atly sebtini jeňçiler arada basyp alypdy. Jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdi. We jeňçiler ýa-da serpikdirilipdi. Emma Baglany welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Öwezneziriniň aýdyşyça harbi operasiýa netijesinde jeňçiler ýa-da çekilenden soňra regionda Awgan güýçleri ýerleşdirilmändir. Şonuň üçin jeňçiler ýene sebte dolanypdyr. Halkyň asuda ýaşamagy üçin Baglany welaýatynyň etraplarynda Awgan güýçleriniň ýerleşdirilmegi ören zerurdyr. Jeňçilere garşy Baglany polisiýasy bilen Erbeki atly yerli yaraglylar göreş alyp barýar. Welaýatyň bölek etraplarynda hem dartgyllyk dowam edýär. Jeňçilere garşy göreş üçin polisiýa güýçleri ýeterlidir. Ok ýarag we harbi enjam bilen hem polisiýa dogry dürüst üpçin edilmeýär. Baglany welaýatynda howpsuzlygyň üpçin edilmek boýunça aýratyn üns bermegini biz merkezi hökümetden soraýarys. Çünki Baglany welaýaty paýtagt Kabul bilen Demirgazyk Awganystany birleşdirýän strategik regiondyr diýip General Nediri aýdýar.
دفاعی مطمئن ملت ما در آرامش زندگی بکنه موجودیت قطعات جسمای اردو در اینجا جزئیات می ضروری است
Baglany welaýatynyň Dendigory atly etrabyny Awgan hökümeti golaýda bir ylalyşyk esasynda Talibana tapşyrypdy. Şondan soňra welaýatda jeňçiler has güýçlendi. Baglany welaýatynda daşary ýurtly militanlar hem hereket edýär diýip yerli ilat aýdýar. Baglany welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Muhammed Ismaýylyň aýdyşyna garanda Awgan hökümeti Baglany welaýatynda howpsuzlygy ornaşdyrmak boýunça kararlydyr. Yerli polisiýanyň sany kemeldilipdir. Jeňçilere garşy göreşýän ýeketek güýjem Erbeki atly yerli ýaraglylardy. Olara merkezi hökümet kömek etmeýär. Belki yerli ýaraglylary ýok etmek üçin alada edilýär diýip deputat bellädi.
حکومت مرکزی پلیسای محلی را کم کردن که این خودش اپاس دادن با سقوط یا مساحس خالفین قرار دارن
Baglany welaýatynyň 15 etrabı bar. Welaýatyň etraplarynyň aglabasynda jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Baglany welaýaty Kabul Mazar we Kabul Gunduz şaýolynyň ugrunda ýerleşýär. Özbegistandan gelýän elektrik togunyň simam Baglany welaýatynyň üstünden geçýär. Jeňçiler arada Baglany welaýatynda amala aşyran hüjümlerinde Özbegistandan iberilýän elektrik linesini we elektrik tutunyny weýran etdi. Kabul şäheriniň ilaty ençeme gün garaňkyda ýaşady. Elektrik geçirjisine jeňçiler ýene ziýan ýetirer diýip halk hawatirlenme bildirýär. Şaýmerden oğlu Muradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu şin.
Gepliýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda palçalaryň tebipleriň hyzmatlarynyň reklamasy gadagan edildi. Duşanbe güni güýje giren reklama hakyndaky kanunda kazinolaryň hem reklama edilmegi gadagan edilýär. Reklama baradaky täze kanunyň mazmuny we gadagan edilen hyzmatlaryň dolaryň sanawy hakynda kardeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistanda 4-nji aprelden başlap mahabat hakynaky ýagny reklama hakynaky täze kanun güýje girdi. Türkmenistanyň mahabat hakynaky kanununda käbir beýleki haritler we hyzmatlar bilen bir hatarda tebipleriň, palçylaryň, astrologlaryň we kazinonyň mahabatyny etmek gadagan edilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan şu ýylyň 26-njy martynda gol goýulan kanun 7 wapdan we 40 maddadan ibaret bolup, onuň haritlaryň, işleriň we hyzmatlaryň bazarlaryny ösürmek, insaplı we ygtybarly mahabaty almak üçin sarp edijileriň hukugyny durmuşa geçirmek maksady bilen кабул эдилендиги белленер. Душенбе күнү нейтральный Түркмөнстан газетинде чап эдилген маалыматка ылайыкты Агдалиян канунунун 2-нчи бабы махабаты ве махабат ишине болгон талаптар дилге атландырылып, анын 6-нчи маддасында махабатына жол берилмеген харитлердин ве кызматтардын саны берилер. Күрүн эдилген мадданын 19-нчи бендинде гипнотизорлордун Я ичинде көз акчыларын, тевиплерин, я ичинде шыпа верчилерин, экстрасенсорлорун, палчыларын, астрологлорун, жадыгөйлөрүн ве өзлөрүнө вакыаны өңүндөн айтмага укуйплу деп маалым эдиян яды, укуйплу хатап эдиян ве тевигаттан дашары укуйплары ве күчлөрү пайдаланмак аркылуу адамдарга, олорун руху дүйнөсүнө ве эмлегине ве дашкы куршоого таасир эдиян бейлеки адамдардын кызматтарына, ишлерине махабатландырмак, ягъни реклама этмек кадагын эдилер. Шейлиде махабатына жол берилмеген харитлардын ве кызматтардын арасында жынсы хасиетли шолсанды психологик көмөк, катнашык этмек, релакс, оокуулумок, якымлы вакыт кечирмек ялы кызматтардын бейлеки кануну ишин көрүнүшлөрү хем бар. Шол бир вакытта канунда оокуулумок, ягъни массаж кызматтарынын кайсы көрүнүшлөрүн махабатландырмагын кадагын эдилени барыда анык маалымат берилмейер. Канунда казино кызматтарын ве партладыжы маддалары махабатландырмагын хем кадагын эдилендигине үнс чекилер. Күрүн эдилген канунун 2-нчи бабынын 6-нчы маддасы Адаты казиноны, электрон казиноны ве интернет казиноны, шейлиде пиротехника өнүмлөрү, партлайчы маддалары ве материаллары, харвы максатлы ягдайлары ве өнүмлөрү махабатландырмагы, айрытын кадагынчылыгын кирилендигин ыталар. Агдалиян канунда бүдүзгүн көпчүлүклөйүн хабар териштелеринде эне сүйдүнүн дерегини туткан, я ичинде чаалар үчүн сүйт карындылары, саглыгы коруш жада фармацевтика ишкерлер үчүн ниетленен юрителештирилен ылмы чап нешерлеринде шейле махабатын жерлештирилмегине дейшли дээрлер дейилер. Түркмөнстандын махабат хакындагы юридика канунунда кошодурна үчүнө этикадал инсапсыз махабатлары, шейлиде кошодурна үчүнө кемилик жашына жетмедиктердин тебиги ынанжанлыгы ве тежрибесизлиги улануунун махабатларын хем кадагын эдилендиги айтылат.
Kerdeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Siz palçılara yüzleniyersinizmi deyilip Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web saytında şuun çab edilen sovalımıza gelen tesvirlerin kəvirini okap görüleyin. Qariva dövlen tesvir yadan okuyacağımız dövlette palçılardan başka zat yok mu? Hökumede düşünür yerli del. İşsiz pulsuz kösönüp yörkak palçılarla nemi işimiz var? İş versin, aylık versin deyip yazıptır. Bu saytımızda kaldırılan tesvirin mazmunu olup Азатлык радиосунун позициясын аңлатмайар. Хурматтуу радио тыңдоочулары, өз пикирлериңизди пайдаланышмак үчүн Азатлык радиосунун azatxabar.com веб сайтына, Шереде Facebook'та Азатлык радиосу ве ВКонтакте социалдык ургамында Азатхабар сахипаларымызда тесвир жазың. azatxabar.com веб сайтыбызда Түркмөнстандан derveza.net жана qaragum.info прокси сайттар аркылуу кирип болуяр. Биз менен телефон аркылуу хем хабарлашып билерсиңиз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Азаттык радиосунун телефон номери 7-926-236-04-55. Şu номере SMS hem yollap bolýar. Азаттык радиосу сиздин жаңларыңызды карашýар. Gepliýär Азаттык радиосу hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da avtologlarda daşalyan yüklerin möçverini artırmağın hem de edilyan hizmatların hiilini yokorlandırmağın vacibdigini Prezident Qurbanguly Berdimuhamedow soňky günlerde eden çykyşynda aýtdy. Türkmenistan halkara transport sistemasyndaky rolunyň gün-günden güýçlenýänligini ýalan edýärkä, daşary ýurtly ulag sürüjiler Türkmenistanyň uly ýollarynyň urunda ýeterlik infrastrukturanyň ýokdugyny aýdýarlar. Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhanyň türkeli ýük ulag sürüjisi Murat bilen geçýär. Söhbetdeşligini dinleýin. Murat Bek Türkmenistanda yük kulak sürücüler üçin döredilen şertleri Türkiye ve İran yali yurtları bilen deňeşdirilende nähili tapawu dediýär.
Biz Türkiye'den Türkmenistan'a giderken dinlenme tesislerinde
biz Türkiye'den Türkmenistan'a yuka gidip barýan mahalymyz Türkiye'de İran'la ve Galiverse'de Türkmenistan'la dinjalyan düşewlerimizin arasında gatuly ara tapawutlar görýäs. Meselem Türkiye'de İstanbul'un kalan yerlerde yük uluğu sürücülerinin düşölgelerine çay mut veriliye. İstesen oturup bir gazan çay iç, hiç kimi hiç tat diymez. Yük uluğu ile Eyran'a varan nakalimiz o yerdeki düşölgelerin şertleri Türkiye'ye mengdeşirek. Eyran'a bir termiz çayı bir doların üçten bir bölüğü bakasına satın alıp iç biliyiz. Nakarlar olsa Eyran'a beylikli yerlere kararlanına biraz arzan. Türkmenistan'ım olsa manadın hümmetinin hasan pete kaçmağı ile son kuvatlarda yağdaylar hasam yaramazlaştı. Türkiye ile deneştirilende Türkmenistan'a adatı göre soğuk naharlar yok. Türkiye'de düşölgölere baran mahalin hüdürlönyen ekli naharları öğ gözün ile görüp biliyen. Son çönem yiyecek naharın hilini görüp özün isyanın saylav alıp biliyen. Türkmenistan'a olsa yol uğrunaki düşölgölerde beyle mümkünçülük düğünün yok. İran'da hem edil Türkmenistan'a kiyalı soğuk naharlar yok. Yönü koloyda kever düşölgöler Türk yük uluğu sürücüler için yürüyte çoruğu bişirmeye başlattır. Türkmenistan'daki yük uluğu düşölgelerine hüdürlenen nahar umuman goğurlan kartoş gövlen et. Onun yanına olsa dürlü görünüşte katı ardan bakada alkoholü içkiler hüdürlenen. Yönemin sürücü kardeşlere bunu masahat vermeyen.
Şoför arkadaşımıza tavsiye etmiyorum. Alkol bol ve ucuz.
Türkmenistan'da Türkiye, İran ve beylikli yurtlarda kıyalı yük uluğları ve sürücüler için yürüyüteleştirilen duralgalar var mı? Ve Türkmenistan'da saklanan yerlerinizde iyi içkiden başka nehil hizmetleri hödürleniyor.
Bizdeki gibi Türkmenistan'da bu tür parklar yok. Mesela
Türkmenistan'da Türkiye'deki yağlı yürüyüteleştirilen düşölgeler yok. Mesela Türkiye'de düşleyen yerinde yarım dolar yağlı pul verip yük uluğunu yuğdurup bileyen. Türkmenistan'da olsa pul alma için ayrıtınlıkta yürüyte uluğu yuğulayan yerler dörüdülüptür. Yük uluğunu yuğdurma için en azından 10 dolar pul vermeli. Bolmasa yuvan oklar. Aşkava'da hapa uluğu ile girmeli derli yerler. Yönü Türkmenistan'da daş dögerek tozap yatır ve hapaçılık. Yağış yağanına yağday hasam yaramallaşya. Türkmenistan'da umuman yağday şeyli ve muna aramazdan polis derrov saklap, dostum sen uluğun hapa, bolonok diye. Menem, men çöllen geliyen ahirin diyen. Türkmen polis olsa men onu bilemok, uluğunu yuldur diye. Yönü polise 10-20 manat para veren mahalin hapa uluğun edil yuğulun yağlı olya ve güveriyeler. Yani polisler para peşkeş alma için arasaçılık kağıdasını öne sürüyeler. Katı köp polis ile cedelleştim Türkmenistan'la hut şu sebepten. Ahirine hiç tadın olara peyda etmeyeceğine göz yetirip dine 5 manat ulu diyen. Alsan ınha al. Bolmasa da özüm ölersin. Men daşarı urdum rayadı. Ve ulumam daşarı urdum ki. Mana sebepte diyere cerimet alıp bilmersin diyerin. Ve polis 5 manat alıp ötegi diye.
20 manat verdiğin zaman arabanı yıkatmasan bile yıkanmış oluyor.
Türkmenistan'da yük uluğları için yanığı süpçünçülüğü nehil yağdaydı. Türkiye ve İran yali yurtları ile deneştirilendi. Yani islen yerinizde talabalayık hem kanagatlanırlı yali uluğunu gerek yanığıcı tapıp el yeterli bakadan satın alıp boliyar mı?
Şimdi genel olarak Türkmenistan'da yakıt sorunumuz yok.
Umuman aydalanda Türkmenistan'da daşarı yurtlu yük uluğları için yanığıç kıyınçılığı yok. Türkmenistan'ın yanlışlarının hili Türkiye ve İran'a göre o diyen kovu olmasa da mecbur olun için alıyaz. Türkmenistan'ın yanıcı arasa del. Şun için yük uluğlarını yarama tahir edip bilye. Min öz kususu yük uluğlarım olsa yanıcı arasa olmağın için Türkmenistan'a iyi vermezdim. Türkmenistan'da yük uluğları için yanıcın bakası Türkiye'ye göre arzanan olsa İran'a göre gımmat düşüye. Türkiye'den arzan olun için amatlı verip Türkmenistan'ın yanıcı ulanılıyor.
Yapabilirsin diye bir hakkın yok. Polis olabilirsin. Sen de insansın.
Murat Bey, siz Türkmenistan'daki yük uluğ duralgalarında arkayın hem kovu deyincalıp bilyersiniz mi? Yani o yerde deyincalış şertleriniz nehili?
Bu Türklere karşı özellikle duyulan bu öfke, nefret neden onu da bilmiyor.
Bizim Türkmenistan'da inhalamayan bir yağdayımız var. Biz uzak yoldan gelip deyincalma için yük uluğlarının duralgasına düşleyiz. Yönü polisler gelip bizi helişinli bimada edip dinçalmağa koyun oklar. İz giderli bıyıncalık ediyeler. Türkmen polisi yük uluğu düşölgelerine gelip drone yük uluğlarının sürücüleri uluğun içinde mi ya değerli barla geçiriyeler. uklap yatan molson ulun kapısına urup turdyalar. Bir gezek Aşgabatda duş gelen ýagdaýyny mysal bermek isleýän. Bir gezek agşam Aşgabatda polisler ýük ulawdy çölgelerini reýd geçirdiler. Hiç kim olaryň näme üçin reýd geçirenini düşünmedi. Olaryň maksady nämedi, onu bilmedik. Men öz ýük ulawymyň içinde dynç alyp ýatyrdym. Ýöne intak uklamandym. Polis gelip ulawyň kapısına baht bilen urdy welin, oň sesinde nädip büküp turanmy bilmeň aldym. Gaharma Güdök bir ähäňde edýäniňiz näme beýle diýdim. Olam polis polis diýip jogap berdi. Menem polis bolsun bolupsun. Näme üçin beýle erwede dip ulun gapsyna urýan diýdim. Türkmensanda polisden adam kärçiligine üns bermek gerek. Ýagny polisiň maňa güwünniň islenini we kellesine gelenini etmäge haky ýok. Türkmensanda polis özüniň hem adamdygyny unutmalylar. Men Türkmensanda alaýda türkleriň halanmaýşyna, türklere äsgermeçilik ýa-da görülmeçilik edilmegini düşünip bilemok. Adamlar kellesini işledip, ýaňşy oýlanyp görmeli. Sebäbi Türkmensanda gerek haritlaryň we önümleriň hemmesi ýaňaly Türkiye'den geliyor. Ondan Türkmenistan'ın polisleri özleri bu arada eyle de ve eyle de goğuz atları aitmamızı isteyerler. Demek Türkmen polisi özünün ne doğru hareket ediyenliğinden ve Türkmenistan'ı bir avra ediyenliğinden hem bir haber değil. Yani öz etmişini öze manya. Biz Türkmenistan'ın öz halkıyalı polis neymediyse edemiz yok. Yönü kanunların bozumuz yok. Biz Türkmenistan'a öz ata vatanımız deyip barayaz. Sebebi bizim garrı yaşullarımız hem işe bizim ata vavalarımızın Türkmenistan'dan Türkiye'ye göçüp gelenliğini gurrun veriyadiler. Türk sürücüleri ve Türkler Türkmenistan için keseki değil. Nem için bize karşı on oysuz tutum bar men ona düşünüp bilenmek. Ve bu yağdayı bizi has köp bıyıncılık ediyor.
Ata yurdu diyebiliriz. Hani babam dedem bu şekilde söyler bize.
Türkiye'li ulağ sürücü Murat bilen geçirilen söhbetleşliği dinlediniz. Türkmenistan'da infrastruktura taýdan kemçilik edýän obýektleriň ýene biriniň çağalar, baglary dygyny Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri aýdýarlar. Livap vilayatynyň Hojambaz etrawynyň Burdalyk Dayhan birleşiginden Almagul çağalar bagynyň öz owasynda asla ýokdugyny, ozalky ýyllarda bar bolan bagçanyň 2000-nji ýylda ýapylanlygyny gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Türkmenistan'ın prezidenti yurdun içinde dürlü kuruluşukların alınıp barılmağını bağdalığa veriyor. Ne şu vaatte sizin oğullarınızda yağday nehile? Nehile kuruluşuklar alınıp barılıyor? Sizde çağlar, vağlar, mektepler yeterlik mi?
Bizim ovamızda yok, çağlar, vağı yok, mektebimiz var.
Yine şu çağlar, vağı yerliğinde yok mu? Ya da şöyle odal bulup yapıldı mı ya könüldü mü? Nehile yağdayda sizde çağlar, vağı yok diyene.
Bizde ön yerliğinde vardı, onun yapıldı.
Haýsylar ýapyldy. Näme sebäpden ýapyldy?
2000-nji ýyldan bäri bizde çağalar bagy ýok. Olar bardy.
Indi şonuň sebäbi şol ýapylan döwründe şonuň sebäbi näme bilen ýylata düşündirdiler.
Hawa biler onu anyk nämeden ýapylanyny bilemedi ýok. Ýöne ýapdylar bir ýerden bäri bizde ýok çağalar bagy.
Indi obada mesel üçin näçe hojalyk bar şu çağalar bagyna derurlyk barmy?
400 ýaşar hojalyk bardyr.
Şonda çağalar bagyna derurlyk barmy?
Derurlyk bar. Çağalar yaslıda olsa kovda, işin üçünem, Mehmet adı üçünem kovda, işletem. Çağalar yaslıda olsa eneler pahta yığacak, potroda ütecek, işleyecekler. Hâlâr yaslıyını sadığımız yok.
Çağalar bağının yokluğu eneler için ne helak büyük dönüşükler dörüttü.
Hâ, kötençlikken, pahtanın içine alıp gittiyeler, işliyor, gittiyon yerine alıp gittiyeler çağalarını.
Çağalar bağı yok olsa mektebe var yani çağaları nehilek tayarlaya en atalar mektebe.
En ataların önlerimiz terbiyeliye. O katyarlar öyde hava tayarlayanlar önleri.
Onun şu gerekçe tayarlıkla var bile mi çağalar mektebe?
Gerekçe tayarlıkla var bile yoklar. Abile on tanan yok alır.
Birinci
klasa varanda hava ağlaşıp yöreni haysi, yıkılışıp yöreni haysi, hatarını tapman yöreni haysi. Düşüncesi yok. Ama kolumlar kovu olsa okutuyorlar, inilerine de hayiş ettiyorlar da. Sizler hem seyredin, okudun, şu birinci klasda seyretseniz son övleri okak gittiyorsunuz, hem azı gayrat edin deyip ayıtıyor mu kolumlara okutuyor. Oynayıp yören oğlanlar da, alar çapışıp oynayıp yören oğlanlar da, ne oluyor oya var yani oğlanlar. Köçede hava. Sadık olsa o da tayarlanır da, onlara ökler kıynam düşmez de. Häzir bolsa bizlerim okatjak, molumlarım okatjak, şol aralykda olan kelesi çaşyar alaryň. Ha, oşonyň üçin bize çağalar bar gerek.
O wagtda çağalar bar gurulacak diýen bir plan da göze iýilýärmi, aýdylýarmy ýa bolmasa düýbünden hiç elek proýekt ýokmy?
bize proyekt bara diyeler böyle etken adama yok. Yönü yer bölünüp koyulda diyeler. Hutağın haçan edileceğini. Yaşlanan zada yok.
Xabar Simi Sultan Açilovanın livaplı almagul bilen geçiren söhbetdeşlüğünü dinlediniz. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanını jemleyeriz. Sazlara kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinlep bilersiniz. Azatlık Radiosunun efir tolkunlarında qalın.